yan down baurai the gulagari reelaman yan down baungulagari reelaman yan down baurai the gulagari palakkan mani down baungulagari palakkan mani down baurai the gulagari palakkan mani down baungulagari palakkan mani down baurai the gulagari reelaman yan down baungulagari reelaman yan down baurai the gulagari reelaman yan down baungulagari reelaman yan down baurai the gulagari palakkan mani down baungulagari palakkan mani down baurai the gulagari palakkan mani down baungulagari palakkan mani down baurai the gulagari reelaman yan down baungulagari yandasan yan down baurai the gulagari yandasan yan down baungulagari yandasan yan down baurai the gulagari palakkan mani down baungulagari palakkan mani down baurai the gulagari palakkan mani down baungulagari palakkan mani down baurai the gulagari reelaman yan down baungulagari krak tu ti gulik and dub shama hawin krak tu ti gulik and mavis gugam krak tu ti gulik and dub shama hawin krak tu ti gulik and mavis gugam be on a tree than rat be on a tree than rat be on a tree than rat shir krak tu ti
musikken har jo gælisk musik, og det er jo over fra også måske Irland, Isle of Man og så videre. Her der har vi jo ikke helleristninger på samme måde, som vi har det her i Skandinavien, Sydskandinavien, men vi har jo andre interessante ting i den sammenhæng, og det er jo moseligene. Vi har jo mange moselig, ikke mindst her fra Danmark, Jylland og Sjælland, ikke mindst meget velbevaret. Man kunne jo kalde det de nordiske mumier, men vi har i virkeligheden netop mumier. Disse moselig, dem har vi ud bredt ud fra et større område. Vi har dem faktisk fra Frankrig over Irland og England, og så altså herover til Sydskandinavien. Ikke mindst også i Tyskland og Holland har man jo fundet også disse moselig, som jo har givet årsag til mange, mange teorier igennem tiderne, men som jo viser sig måske netop at være, kan man sige, bekræftelsen på det her med historien i helleristningerne, disse riter, man har beskrevet i helleristningerne. Det betyder så omvendt også, at vi måske kan bruge det til at bidrage lidt til at belyse sådan noget som den rite, der er beskrevet i helleristningerne. Jeg har tidligere været lidt ind på gravballemanden og tollundmanden, der jo har et reb om eller en snor om halsen stadigvæk, som han måske er blevet hængt i, eller i hvert fald trukket afsted ved hjælp af. Og gravballemanden, som har en overskåret hals fra øre til øre. Men sådan er der jo mange, der i virkeligheden ligner meget. Nu nævnte jeg Irland for eksempel, som et af de steder, vi har moselig. Der har vi, og det er ovenikøbet, det er ret sent, det er her for nylig, man har fundet moseligene, og det er måske derfor, de ikke har været så meget omtalt. Men man har Old Crockhan Man, som man har benævnt ham, og det er faktisk sådan lidt i øjnefaldende lige, man mener, at han var meget, meget høj. Han var næsten 2 meter høj, og det betyder så, at det er det højeste moselig, det højeste af moseligene. Og det er jo klart, det er altid interessant, hvor høje folk var dengang. Og det er jo ikke altid så let at fastslå. Vi har nogen, der måske, når vi sådan måler dem i dag, så er de 1,30 meter eller sådan noget, men de har været mindst 1,5 meter i levende live, kan jeg lige tilføje omkring det der med højden. Nå, men Old Crockhan Man havde lidt af i hvert fald lungehindebetændelse, mener man ud fra nogle ar-dannelser, som han havde på lungerne. Lungehindebetændelse, det er jo noget ubehageligt noget, og det gør, at man måske har svært ved at løbe så stærkt, fordi man hiver efter vejret, og det gør ondt, hver gang man trækker vejret, eller hvis man hoster eller nyser osv., så har man voldsomme smerter. Det kan man jo sådan lige holde sig i baghovedet til min lille konklusionen, som jeg vil ende med. Så havde han, det var også noget ret bemærkelsesværdigt, og det er sådan set ikke noget, vi ser så meget af ellers. Jeg menes ikke lige at have stødt ind i det, men man beskriver ham som værende torteret, og det skyldes, at der er nogle dybe snit under hans brystvorter. Og det er altså sådan lidt sært, men som jeg siger, alting har jo sin årsag, og det er givet, at der også har været en grund til det her. Så er han i øvrigt jo blevet halshugget. Der mangler altså simpelthen hovedet her. Så har han fået stiksår i brystet. Det kunne jo være fra spydkast eller spydstik, eller selvfølgelig kniv og svær og så videre kan også være brugt. Og i den forbindelse, der har han nogle kvæstelser på armene, eller på den ene arm i hvert fald, og det kunne jo tyde på afværgelæsioner, altså at han har værget for sig, da en har prøvet måske at stikke i ham med sværet, eller hugge mod ham med sværet. Han havde spist korn, og det svarer meget godt til alle de andre moselig, også vores moselig her, ligesom det her med, at han ikke havde tøj på. Det eneste, han sådan set havde af genstande på sig, det var en lædersnøre, der var viklet om venstre hånd. Og om Tollundmanden ved vi jo, at han var også nøgen, da han blev begravet, bortset fra et læderbælte, som han havde om livet. Og jeg har tidligere været inde på det her med snorens betydning, og at ja, det kan jo forstås som også tiden og en slags tidsmaskine. Det er jo et man til de australske aboriginers tro, som jo, hvad kan man sige, ikke ellers på nogen måde sådan kan relateres. Men der er altså måske noget grundlæggende i det her med, at man har nogle, man danner sig tilbage i de tidlige menneskets tider, nogle begreber måske omkring dels odden, som jeg var inde på, som han er blevet stukket med, og også snoren, som kan altså bringe os fra det ene sted til det andet sted. Og vi ser jo i helleristningerne, at nogen bliver trukket af sted, formentlig med en snor om halsen, og så er der altså en, der trækker dem afsted til offerstedet, til afslutningen på riten her. De er udvalgt på en eller anden måde til. Det er jo måske ikke netop i virkeligheden, hvad skal man sige, de laveste kredse i samfundet, vi ser her blive offret. Nu beskriver den romerske litteratur netop, at det var krigsfanger, man offrede, men man har jo ikke altid haft krigsfanger, og vi ser også beskrivelser af, at så må man altså ty til andre og finde, som det beskrives, ganske uskyldige mennesker, som så skal trækkes afsted til riten og blive offret i forbindelse med riten. Ellers kan jeg fortælle, at Crockhand Man her, han er festet til sit moseleje med hasselkæppe, og det er faktisk også noget, vi finder hos danske moselig. Vi finder det måske også lidt i den her Dracula-historie, som, hvad skal man sige, har sin oprindelse lidt i det ukendte måske. Det her med, at han skal jo have boret en træpind igennem hjertet for ikke at gå igen, så det har jo måske været med til at foranlede i nogen til at foreslå, at det kan jo altså det her med, at man banker hasselkæppe ned, eller egekæppe er det i andre tilfælde osv., banker det ned i mosebunden for at fastholde ligene nede under vandet. Det kan jo være en forklaring, har nogen foreslået. Det kan jo selvfølgelig også have regelret være simpelthen for at få dem dækket med vand, så ikke de ligger og rådner i overfladen og ser, han er sagt, ubehagelig ud, og så giver måske de forkerte associationer i det, de jo netop er givet til måske underverdenen, og så skal de fastholdes i underverdenen, indtil de forsvinder i underverdenen. Eller hvad nu, kunne jeg sige, fordi i virkeligheden er det jo morsomt, at de forsvinder rent faktisk aldrig, og så har man måske kunne rejse det spørgsmål også, var det hensigten, at de ikke skulle forsvinde, eller var det sådan, det her med, det skyldes jo humussyre, mosesyre kalder man det også. Det stammer fra spagnum. Hvis spagnummen bliver våd, så frigiver den disse syre, de er omtrent så sure som eddikesyre, og vi ved jo, at man kan jo sagtens sylte i eddike. Og det gør så altså, at de bliver bevaret, men var det hensigten, eller hvad, det ved vi jo selvfølgelig ikke. Han var et eller andet sted i 20'erne, det er jo selvfølgelig besværligt at sige, hvor gamle folk var det, de døde, men man har forskellige tegn, man kan jo få en tandlæge til at vurdere tænderne, og knogleudviklingen kan man også få vurderet, nogen der har kendskab til det, retsmediciner, og typisk vil jo have et vis overblik over, hvor gamle folk de er set i forhold til knoglernes udvikling, og ja, måske tændernes udvikling. Men vi har jo forskellige andre. Nu kan lige tage Clawney Cavan, manden kaldes han vist. Han havde netop, nu jeg var inde på det her med svær eller spyd og økser og hvad nu man har slået dem ned med. Køllen skal jeg heller ikke glemme. Den er ret vigtig. Det vil i hvert fald, altså det er ting, som passer ind i det, helleristningerne beskriver. Her der finder vi, at dels har han fået kløvet sin hovedskal, og der har man så foreslået, at det er sket med en økse, men det ved man jo ikke. Det kan jo virkelig lige så godt være et svær, men ingen af delene er sådan set helt ude af historien. Det kunne faktisk godt være en del af historien, selvom det måske oprindeligt er egentlig køllen, som bruges her. Så har han fået knust sin næse, og det kunne jo tyde på det samme, at han måske netop har fået et slag midt i ansigtet med, ja, måske en kølle. Der er noget med, han har noget ned over munden, eller sådan noget, også et sværhug måske over munden. Han er også lidt bemærkelsesværdig i det, han har sådan en speciel frisyre. Frisyrerne, de er jo interessante her. Man finder jo måske, at pigerne, de har ofret deres lokker i nogle tilfælde til mosen, til underverdenen. Vi har i en mose, så har vi fundet adskillige af disse, hvad skal man sige, hestehaler, disse flettede kvindefrisyrer er det vel, som er blevet offret. Og på nogle af moseligene, ja, der ser vi også fint opsatte frisyrer med fint brikkevævede bånd og sådanne ting. Han har en speciel frisyre, det er sådan en mohikanerfrisyre, vil vi sige, sådan et strittende hår midt på hovedet, som er blevet bevaret. Og grunden til det måske blandt andet også er blevet bevaret, og især frisyren er blevet bevaret, det er, at han har fremstillet en eller anden form for pomade ud af planteolie og harpiks. Og det er jo interessant, fordi lavede de planteolier eller ej, det ville man jo sådan set være i stand til, selv med ja, stenalderteknik imellem to brædder, kan man vel i virkeligheden presse en lille smule olie ud af forskellige former for frø, oliefrø kalder man dem sådan i fagsproget jo, altså alle disse frø, som indeholder fede planteolie. For det har jo nok været en kostbar vare. Nej, men nogen har foreslået, at man måske har fået her til Clonicavan området, og der har man fået indforskrevet noget spansk eller fransk olie. Men han har måske blandet det, han har formentlig blandet det med harpiks, så han altså har fået sådan en eller anden form for pomade, der kunne bibeholde hans frisyre. Så man har altså gjort noget ud af disse mennesker, inden de skulle ofres. De er blevet trukket hen først til, han har sagt, frisøren og har fået lagt fint hår. Og vi kan se, at de alle sammen de har været velbarberede. Disse skægstubbe, der ses på moseligene, det er en ting, som er kommet, fordi vævet har trukket sig sammen, men de er i virkeligheden at anskue som alle sammen. Mandfolkene nybarberet, og damerne, de har fået måske sat frisyrerne op. Frisyrerne kan være forskellige, men der er i mange tilfælde, eller i hvert fald i nogle tilfælde, så er der gjort en del ud af frisyrerne, og brikvævet bånd har de fået bundet om. Og det betyder altså, at det formentlig ikke er, hvad skal man sige, de allerfattigste, eller de i hvert fald blev bragt hen til et sted, hvor de har kunne blive en makeover i den grad, inden man altså har hængt dem og skåret halsen over på dem, og slået næsen ind på dem, og slået ansigtet ind på dem. Vi har jo et af Ellingekvinden, jeg hænger ikke lige op på det, men der har fået sådan en slag netop forfra, ligesom ham her. Så hele, det er faktisk hele underkraniet, underdelen af kraniet, underkæbe osv., det er simpelthen blevet fuldstændig knust, så det har været et gevaldigt slag. Mens Clonicavan, manden, han har fået måske et lidt mindre slag, men stadigvæk fået sin næse knust, men så har han altså til gengæld fået kløvet hovedskallen. Vi har en, der hedder Lindow-manden, eller Lindow-2-manden, for ligesom at skille dem fra så mange andre, har man givet ham betegnelsen 2. Det er en, han er sagt englænder, han er fra Cheshire, et berømt arkeologisk område. Om det nu er grød eller brød, men i hvert fald en eller anden form for tilberedt frø, måske ikke afskallet frø i mange tilfælde, som jo er, kan man sige, en del af helleristningsmyten, det her med altså, at man har en frødag, man har en korndag, en vækstdag, altså hvor det er væksterne, som hyldes, især måske kornet og disse frø, man har kunne bruge til fødevarer. Det er jo klart, at netop sådan noget som oliefrøene, man kan finde måske på mange ukrudtsarter også, at ja, det her kunne give en god del føde, en god del energi til dem, som har spist disse olieholdige frø, disse kalorieholdige frø. Det har jo nok været besværligt at skaffe sig netop kalorier nok. Det har været en evig kamp for at skaffe sig mad i munden, så at sige. og lidt ekstra i form af ja, de fede varer, så man har kunne få en lille smule sul på kroppen til vinteren og holde varmen med. Han er blevet kvalt, og så er han blevet slået i hovedet også. Og så er det jo det der med, om det nu passer ind i, hvad vi kan lære af det og så videre. Nu ved vi, at det må være på et køligt tidspunkt, de er blevet begravet i mosen, for ellers havde de ikke været så velbevaret. Men i det her tilfælde, så har vi faktisk nogle tegn, der viser, at det er om foråret. Han har nemlig imellem disse frøarter, der er indgået i hans brød eller grød her. Han har spist som det sidste måltid. Der har man fundet rester af mistelten. Mistelten bær kalder man det. Frø er det jo i virkeligheden misteltenens frø. Men det betyder så, at efter hvad kenderne siger, det skulle betyde, at han er blevet slået ihjel i marts eller april måned. Og er det sket i april, ja, så passer det særdeles udmærket med det her med frødagen. Frødagen, den ligger jo her i starten eller og til midten af april måned, hvor man kan sige, den gamle bronzealder, stenalder, avlskalender, den starter med ugerne. Og ugernes dageantal er 7, ligesom hos os, og det er jo rigtig interessant jo, og lidt mærkeligt, at man har haft en 7-dages uge helt tilbage i stenalderen. Ovenikøbet med en form for helligdag, soldag, vi kalder det jo stadigvæk søndag, vores helligdag, men det kan vi også se nogle tegn på, og at man i øvrigt også har haft en form for lørdagsfri, eller hvad nu det har været, en form for speciel lørdag også, altså form for, ja, hvad skal vi sige, halvanden helligdag, eller en rigtig helligdag, og så altså sådan en halvhellig dag. Lindå tog manden her, han havde altså fået halsen skåret over, og han var blevet kvalt og slået i hovedet, og det må man jo sige er en effektiv aflivning. Dør man ikke af det ene, så skal man jo da nok dø af det andet i hvert fald. Og det er jo noget, vi har senere i historien beskrivelsen af den tredobbelte død, man udsætter folk for. Det er sådan altså netop typisk rituelt relateret, fordi ja, han er jo, han kreperer nok af den første dødelige kvæstelse, man tilføjer ham alligevel, så og fortsætter man altså. Og det er måske det, der får nogen til at bruge det her udtryk, at man har torteret de arme mennesker, inden de endelig blev slået ihjel. Men nogle af sårene, de kan altså virkelig godt være tilføjet efter, at vedkommende er afgået ved døden. Altså typisk gør man jo med kvædet det her, at man slår kvædet for panden, og så skærer man halsen over på dem. Det vil enhver også kaninavler vel nikke genkendende til, at man skærer ikke bare halsen over på de arme kaniner, men man giver dem en på nøden først, så ikke de opdager, hvad der sker. Og jo netop gravballemanden, ja, der er man sådan lidt i tvivl, om han har fået slaget før eller efter døden i panden, inden man har skåret halsen over på ham, men der er i hvert fald noget, der kunne tyde på, at han også har fået et slag. Det er i virkeligheden mange gange ikke panden, det er i virkeligheden i højre side af kraniet, det ofte er, og det kunne jo tyde på, at netop det passer med det her med, som vi får fortalt i helleristningerne, at den her sergeant-type, der spiller naturkæmpen i dette rollespil, der jo har foregået her, at han har altså løbet bagefter dem, og så har han hamret den bagerste en på gongongen med sin kølle, eller i nogle tilfælde svær, har hugget dem over benet, eller slået dem på højre side af kraniet med køllen. Og det passer jo sådan set meget godt, at hvis vi skal løbe efter folk og slå dem i hovedet, ja, så vil vi ofte ramme dem på højre side af hovedet med vores kølle. Køllen, det er vel i virkeligheden det, der er blevet til tamburstaven, og ja, i dag er det vel det, der er blevet til politiets køller også. De er så lavet af gummi med en stålwire indeni, så ikke de slår kraniet ind på folk umiddelbart så hurtigt. Han er dateret til 300-tallet før vores tidsregningsbegyndelse, eller måske op i det første århundrede. Der er sådan lidt tvivl for, det er jo det der med, så vil du sige, hvordan kan man være i tvivl? Vi har jo kulstof-14-metode og alt muligt, men det er som ikke altid så let, fordi altså, man har målt et tal på ham, men alt det spagnum, han lægger i omgivelserne i mosen, har de jo så målt til et andet tal, og at der kan jo være nogle fejlkilder, som man kalder det i det der, hvor man måler forkert. Så distinkt er kulstof-14-metoden heller ikke. For eksempel, hvis folk har spist meget fisk, så kan man typisk måle forkert. Og så er det jo måske mere praktisk at måle det spagnum, han lægger i, for hvis det er noget, der har vokset op omkring ham efterhånden, så må det jo passe meget godt. med tidspunktet der. Men sådan, vi kunne sådan en gennemsnitstidsfæstelse, vil sige, omkring samtidig med Jesu tid der. Nu nævnte jeg det med højden. Ham her, han er sådan cirka 170 cm høj, og nu vi er ved bygningen, så har han vejet 60 kilo, og det tyder igen på, at de har altså ikke været det, vi kalder fedladende. Det har måske, som jeg er inde på, knebet lidt med at skaffe sig, så at sige, fedtstoffer nok til at blive fedet af og tillægge sig et spæklag med. Han er angivet til at være sådan noget som midt i 20'erne, og det er der altså mange af lignende der. Der er mange, der er ældre, sådan helt op imod måske mellem 40 og 60 år, og helt op til måske 60 år angiver man det, men altså også en række sådan, hvad skal man sige, mennesker i deres bedste alder. Så er der børn, og ja, så er der også, så at sige, teenager. Det skal jeg lige komme tilbage til, det med en hollandsk teenager, vi har velbevaret. Men jeg kan fortælle om Lindor 2-manden her, at han har netop fået også trimmet sit skæg. Men altså, han har fundet nøgen, men han har haft et armbånd på, lavet af rævepels. Ja, det er jo igen sådan en form for snor. Altså, datidens snor var jo ofte netop en lædersnøre, altså hvor man har skåret en strimmel af oksehuden, og så brugt den, måske tykket den blød, og så brugt den som bindesnor. Men noget kan tyde på, at der altså ligger noget symbolisk i det også her, at han netop har haft et armbånd af rævepels. Men det kan jo selvfølgelig også skyldes, at det har sådan været en af hans hellige genstande, han altid har haft om håndledet. Han er blevet hængt, men så har han samtidig fået overskåret halsen, og så har han også en kraniefraktion. Så det må vi sige, det er en rigtig alvorlig lemlæstelse, han har været ude for. Så har vi, nu nævnte jeg det her med, at vi benævner ham som Lindor 2-manden. Vi har også en Lindor-kvinde, nemlig, fra angivet sådan fra år 210, og det er jo sådan en smule senere. Men det har strukket sig over lang tid, det her, som jeg var inde på, helt fra stenalderen og så op i, ja, han har sagt, nyere tid. Jeg så der lige en her, var fra helt op imod middelalderen oven i købet. Det er jo så spørgsmålet, hvad det betyder. Jeg skal lige afslutte det her med Lindor. Over i Cheshire dermed, der har man fundet to løse hoveder også. De bliver så betegnet Lindor 1 fundet, og Lindor 3 fundet. Det er en hovedløs krop. Ligesom Old Crockhan-manden, der er tale om. Men der er en række lighedspunkter der. Hvis man stiller det op i et schema, så vil man finde lighederne. Blandt andet det her med, at de som oftest, så har de pæne manikyrerede negle. De har altså simpelthen fået makeover i form af manikyre også. Ja, det har de måske været vant til at få, men det er i hvert fald fortsat her. Sådan så de har gået, hvad skal man sige, velfriseret og velordnet i deres grav, nybarberet. Så har vi Bokstenmanden, han er en svensker. Han har netop også et sår i højre kranie side. Det er 8 gange 5 cm, og det er typisk sådan noget, der kunne være forårsaget af en kølle. Det er jo, kan man sige, ikke umiddelbart noget sådan, man vil tilskrive et svær, for eksempel, eller et spyd, jo, men netop, at han er blevet ramt af et køleslag. Hans alder angives til mellem 25 og 35 år, så at sige den yngre generation, der har deltaget i disse lege. Han var igen fæstnet til bunden med to pæle, ja, i hvert fald den ene en ægepæl. Han var iført uldtunika og strudhat med 2 cm hale. Og det er jo sådan noget, vi ser på kalkmalerierne, og det er jo sådan lidt mærkeligt. Han havde sko, han havde bælte, han havde 2 knive, og det gør ham noget anderledes. Og tidsfæstningen, den er helt så meget som, ja, helt op i middelalderen, 1200 eller 1300 årene måske. Det, der gør, at man ikke bare sådan tænker på ham som en, der er blevet slået ned af nogle landevejsrøver, og ja, det er det her med mishandlingen af ham, og det her med, at slaget, det er sådan meget velplaceret på højre kranieside. Han har først fået et slag på kæben måske, og så har han fået et slag på højre øre, og så er han blevet slået bagfra, så han i hvert fald om ikke andet der er afgået ved døden. Det her slag, der har ramt højre øre, det har måske da nok slået ham bevidstløs, i det mindste, hvis ikke slaget mod kæben har gjort det. Men det er jo altså sent, det er jo meget sent, men som jeg var inde på, den her rite, denne helleristningshistorie her, den strækker sig over meget lange tider. Og her der er, hvad kan man sige, en indikation på, at man måske stadigvæk her i 1200-1300-tallet i Sverige har ofret mennesker i forbindelse med den her rite, og det er det her med årsløbende, først løber fire for, hvad kan man sige, for himlen, og derefter løbes der for jorden, og de fire, det er jo de fire årstider, der er tale om her, og så er det det her med første gang, så lader vi dig gå, anden gang, så lige så, og tredje gang, så tager vi dig og putter dig i gryden. 12-1300 årene her, altså, det er jo sent, han benævnes Boksten manden og er altså fra Sverige. Men lad mig afrunde historien her med ydepigen. Og hun er nede fra Holland af, Nederlandene plejer man at sige, men lad mig nu bruge betegnelsen Holland der, det forstår vi jo bedre. En hollandsk teenager er det. Tidsfæstet til sådan noget som mellem år 54 og 128. Det er sådan, at er rundt regnet, hvad kan man sige, gennemsnitlig en 100 år efter ham der, Jesus der. Det er altså, det er i jernalderen, vi er her. Ligesom de fleste af moseligene er fra jernalderen, om end vi altså har nogle senere, og vi har nogle før, og vi har måske ovenikøbet. Jeg ved ikke, om vi har fundet nogle helt tilbage fra stenalderen ovenikøbet. Men i hvert fald langt tilbage i tiden, og det vil sige altså, ja, i hvert fald mere end 1000 år før det her har vi tilsvarende. Men her er vi altså nede i Holland, og det er jo et stykke mod syd. Vi har jo også nogle tyske nogen. Vi har disse to sammenhængende moselig også. Men om ydepigen kan jeg fortælle en række sjove ting. Dels havde hun en pelskappe på. Jeg ved ikke, om det var en rævepels, men hun havde langt hår. Hun var omkring med 16 år, mener man. Og så havde hun et bælte, ikke om livet, men om halsen i stedet for. Og så var hun blevet udsat for nogle stiksår, og det kunne jo altså være med et spyd eller med et svær for den sags skyld. Det passer begge dele, hvad skal man sige, ind i historien fra hele ristningerne. Se, det der er ret interessant, vi måske kan lære noget ud af, det er, at hun led af det, lægerne kalder skoliose. Og det er en misdannelse i ryggraden, som har sådan en S-formet, en skæv ryggrad simpelthen. Og det kan man jo have i større eller mindre grad. Men her var det i særdeles udtalt grad, så specialisterne de siger, at hun har formentlig ikke været i stand til at gå ved egen hjælp. At hun har altså enten måtte bevæge sig ved hjælp af krykstokke eller nogen, der har hjulpet hende afsted. Ja, det kunne relatere det her med, at ikke så meget måske, at det var, hvad skal man sige, nogen man ikke kunne bruge i samfundet, man offrede. Men det her med, at hun ville jo i virkeligheden være dårligt rustet til at gennemføre et sådan årstidsløb, hvor man altså ikke må komme sidst. Man kan sige, var hun blevet tvunget ind som deltager i disse løb her, så ville hun jo formentlig være selvskrevet til at tabe på forhånd. Og det er jo altså så det, der kan være sket, og det er jo så derfor, at hun har fået disse stiksår, så først måske er blevet holdt fast og har fået lagt et bælte om halsen og trukket hen til gryden, hen til den sorte gryde, hvor hun så er blevet tildelt sine stiksår, inden hun er blevet anbragt i mosen her. Men det var stationsforstanderen her med lidt om moseligene og så videre, jeg der lige sådan kan afrunde og fortælle. Dem har vi jo altså mange af, vi har mange hundredvis af dem. Og det er netop så interessant, og de er vigtige som del af forskningen, fordi at de meget tydeligt passer ind i den historie, vi kan læse i, nærmest samtidig historie, vi kan læse i helleristningerne. Altså man kan sige, at helleristningerne beskriver en del af den periode, hvor vi har moseligene fra, og den beskriver så også et noget af det, der er foregået her, blandt andet det her med denne jordens satan, så at sige, som løber efter dem med sin kølle og klapper den bagerst af den sidste en. Hvorfor? Ja, det er vel noget med det her med, at det gælder altså om at drive tiden, så at sige, fremad. Tiden skulle jo da ikke gerne gå tilbage, når vi når til forårstid, så vil vi komme til at lide nød og sult. Næh, så skulle det jo gerne blive godt vejr, så skulle væksterne gerne tage til, vokse, alt skulle gerne vokse, kornet vokse på marken, køerne og geder og får og så videre skulle jo gerne vokse, og for den sags skyld de små menneske børn også, så vi kan blive talrige og befolke kloden. Vi har jo mange. Ellingpigen, hun er en af dem med en meget flot frisyre og det her brikkevævede hårbånd. Jeg kommer næsten til at tænke på maleren Carl Larsson over fra Sverige her, der netop han har den lille pige, den lille lyshårede, langhårede pige her, som oppe på sæderen, hvor hun vogter køerne, holder øje med køerne. vel om sommeren her, hele sommeren, er hun vel på sæteren med dyrene her. Hun har sådan en brikvæv, hun har fået en eller anden til at flikke sammen til sig. Og her der går hun så, mens hun går og vogter kvæget, holder øje med dem, så kan hun så gå og på sin mave her holde væven, brikvæven, så kan hun gå og væve måske nogle fine hårbånd ud af noget tråd, hun måske har spundet ud af det uld, som hun har fået fra disse dyr her. Man klipper vel dyrene i foråret, og så har hun altså hele sommeren til at karte og spinde og med sin teen og væve. Hårbånd, fine hårbånd og bælter måske, som man kan have om livet. Det var Ellingepigen, der sådan er en af de interessante i den her sammenhæng. Vi har Boremose, Boremose-kvinden og Huldremose-kvinden også, og Haraldskær-kvinden, så det er altså ikke mænd alle sammen. Altså kvinderne har også måtte deltage i disse lege her, og selvom de har haft både ja, gigt oppe i alderdommen, eller de for den sags skyld har haft skoliosis i ungdommen, så har de måtte deltage udvalgt på forhånd. For det gælder jo at tage benene på nakken, og det kan jo være lidt svært, hvis man har skoliosis eller skoliose. Stationsforstanderen var det om det her med helleristningerne. I dag var vi så nået til nogle af de moselig, der findes i vores tilgrænsende lande, eller de lande, der grænser op til det her højområde for helleristningskulturen. Relationer til store landområder nord og syd og vest for os.
Sailors cry.